waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Galab wanaagsan dhammaantiinba meel kasto aad joogtaan. Waa galab 4 bisha Sebtembarna ay tahay 24 sanadka 2025. halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laantaaf Soomaaliga ee idaacadda SBS oo si toosa idinkaga imaanaysa stuudiyoganu ku leenahay magaalada Melbourne. magacaguna waa Xasan Jaamac. Wararka maanta waxaa ugu waaweyn, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay dalalka NATO inay soo ridaan diyaaradaha Ruushka ee hawadooda soo gala. Xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterresna waxa uu cambaareeyey howlgallada militari ee Israa'iil ay weli ka wado Gaza City. Wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garooba. haddana waa wararkii oo dhammaystiran. Sarkaal sare oo ka tirsan booliska gobolka New South Wales ayaa waxa uu wajahayaa baaqyo lagu doonayo in shaqada laga fariisiyo ninkaasi, kadib markii mid ka mid ah askarta booliska ee gobolkaasi lagu soo oogay dacwo ah inuu u gacan qaaday gabar musharaxad hore uga ahaan jirtay xisbiga Greenka oo u tartami jirtay xilka dowladda federaalka baarlamaankeeda Hannah Thomas. arrintan ayaa dhacday ayaa la yiri mar dibadbaxyo ay ka socdeen magaalada Sydney. booliska New South Wales sida uu uga jawaabay dhacdadaas ayaa baaritaan hadda uu ku socdaa kadib markii kaaliyaha taliyaha booliska gobolkaasi Brett McFadden uu markii hore sheegay inuusan wax khalada u arag sida markaasi booliska uu u dhaqmay kadib markuu fiiriyey muuqaalka ay duubtay kamarada caadiyan ku rakiban askariga ama xabadka askariga. Sue Higginson oo ah xildhibaanad ka tirsan xisbiga Greenka ayaa sheegtay inay warqad u qortay wasiirka booliska gobolkaasi Yasmin Cadley, sidoo kale waxay warqad u qortay taliyaha booliska iyo guddiga anshaxa ee arrimaha booliska. qoraalkaas oo ay ugu yeertay ama ugu baaqday in kaaliyaha taliyaha Mr. McFadden shaqada laga fariisiyo inta baaritaanadu ay socdaan, waxay horey u cambaareysay ama u dhaliishay habdhaqanka booliska iyadoo sheegtay iyadoo ku sheegtay inay leeyihiin habdhaqan ah inaan cidna la xisaabtami karin waxna ka qaadi karin, taasina ay sabab u ahayd dhacdadan u dambeysay. ugu dambeyntiina, kulan foolka foola ayaa dhex mari doona ayaa la yiri ra-iisul wasaare Anthony Albanese iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sida labada dal ay ku heshiiyeen. arrintan ayaa ka dambeysay markii dhowr goor lagu guuldareystay inay labada hogaamiye markaasi kulmaan. ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu arki waayay ama la kulmi waayay ayaa la yiri Mr. Trump inta uu socdo shirweynaha golaha guud ee qaramada midoobay ee New York hadda ka socda, balse 20-ka bisha October ayay labadan hoggaamiye ku kulmi doonaan magaalada Washington. arrintaasna waxaa xaqiijiyay Mr. Albanese oo ku sugan darafaha golaha guud ee qaramada midoobay shirka uga socda New York. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay dalalka Yurub inay tahay in dalalka NATO ay soo ridaan diyaaradaha Ruushka ee hawadooda ku soo xadgudba. Mr. Trump ayaa hadalkan yiri mar uu warbaahinta la hadlayay kadib kulan uu kula qaatay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky darafaha golaha guud ee qaramada midoobay.
Would you back up NATO allies? You said that you thought that they should shoot down Russian aircraft. Would you back them up? Would the United States help them out in some way?
gabar wariye ayaa weydiisay, ma taageeraysaa xulufada NATO? waxaad sheegtay inaad aaminsan tahay inay soo ridaan dayuuradaha Ruushka, ma ku taageeraysaa arintaas? ayay tiri, Mareykanku arintaas ma ka caawinayaan dalalka NATO? Mr. Trump ayaa waxa uu yiri, waxay ku xiran tahay hadba daruufaha jira, waanu xoojinaynaa NATO, ayuu yiri. NATO tallaabooyin muhiima ayay qaaday oo ay kordhisay, sidaad ogtihiin markay maalgelinta NATO 200% ka kordhiyeen oo gaarsiiyeen 500%, arintaasi waxay ahayd mid NATO midaysay, ayuu yiri. tan ayaa imanaysa maalin uun kadib markii NATO ay uga digtay Ruushka inay difaaci doonto hawadeeda oo ay ka difaaci doonto xadgudub dambe oo Ruushka ku sameeyo. tan ayaana ka dambeysa ayaa la yiri eeda ah in Ruushku uu ku soo xadgudbay hawada dalalka Poland, Romania iyo Estonia oo saddexduba ka tirsan xulafada NATO. Madaxa NATO Mark Rutte ayaa isaguna mar kale ku celiyay taageerada loo muujinayo qodobka shanaad ama Article 5 oo macnaheedu yahay in dal ka mid ah dalalkaasi haddii lagu soo xadgudbo dhammaan dalalka ka tirsan NATO ay markaasi u hiilinayaan. Xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa cambaareeyay howlgallada military ee Israa'iil ay ka wado Gaza City, isagoo intaa ku daray inay uga sii darayso xaaladda bini'aadanimo oo awalba heer masiibo ah maraysay. Ciidanka xoogga Israa'iil ayaa gudaha u galay Gaza City iyagoo qarxiyay gawaari qaraxyo lagu soo xiray kuna qarxiyay xaafadda liira Sabra iyo Tal al-Hawa. Ugu yaraan 4 qofna halkaas ay ku dileen duqeymo ay ka fuliyeen dhismayaal shacabku deganaayeen, inkastoo aysan caddayn meesha dhismayaashaasi ay ku yaaleen. Laakiin xogeeyaha guud ayaa sheegay in weerarka militari ee Israa'iil ay si joogta shacabka u barakiciso, macaluulna ay arrintaasi u abuurayso. Wuxuu intaa ku daray inay sidoo kale ka walaacsan yihiin saameynta arrintan ay ku yeelanayso gobolka intiisa kale iyo weliba caalamka oo dhan.
We are confronting one of the darkest chapters of the Israeli-Palestinian conflict.
Waxaan wajahaynaa ama maraynaa ayuu yiri chapterkii ugu mugdisanaa colaadda Israa'iil iyo Falastiiniinta ku dhawaad 2 sano kadib weerarkii argagixisada ee Hamas ay 7 Oktoobar ku qaaday Israa'iil iyo jawaabtii military Israa'iil ay ka bixisay oo burburka ballaaran geysatay. Dagaalka lagu hayo dhulka Falastiiniinta ee la haysto waa uu ka sii daray, ayuu yiri, khatar weyna waxa uu gelinayaa nabadda iyo amniga caalamka oo dhan, ayuu yiri xogeeyaha guud ee qaramada midoobay. Hong Kong iyo koonfurta China-na waxa ay kansaleen ama joojiyeen duulimaadyadii diyaaradaha, waxay sidoo kale xireen iskuulladii iyo ganacsiyadii, iyadoo gobolkaasi ay ku dhufanayso duufaantii ugu xoog badnayd muddo sanada, duufaantaasi oo loo bixiyey ragaasa. Dukaamada cuntooyinka laga gato ayaan cunto badan oolin Hong Kong, ayaa la yiri kadib markii dadku ay aruursadeen waxyaalihii aasaasiga ahaa. Sidoo kale daaqadaha guryaha iyo ganacsiyada ayay xirxireen oo alwaaxyo ku rakibeen, iyo markaasi si ay u yareeyaan, ayaa la yiri, saameynta ay markii dabayshaas ay ku dhufato ku yeelanayso dhismayaashooda dhalooyinka markaasi burburaya. Hay-adda Hong Kong Observatory la yiraahdo ayaa sheegtay inay filayso in duufaanahaasi ay sii xoogsadaan ilaa ay kasoo gaarayaan, ayaa la yiri, xeebta Guangdong oo China. Sidoo kale waxay saameyneysaa Hong Kong iyo China inteeda kale iyo weliba Thailand, waxayna hore u soo martay waqooyiga dalka Philippines maalintii Isniinta ahayd. Halkaad nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee idaacadda S B S. Tiro droonada ama gawaar ama diyaaradaha aan dhehe aan cidna wadin ayaa ku qasbay habeenka xalay ahaa in la xiro garoomada diyaaradaha ee magaalada Oslo iyo magaalada Copenhagen ee dalalka Norway iyo Denmarki. Ra-iisul wasaaraha Denmarki ayaa sheegay in faragelin Ruushku uu sameynayo aan meesha laga saari karin ama ay macquul tahay. Droonadaas oo haybtooda aan la sheegin ayaan la soo ridin, balse waxa ay dul heehaabayeen ayaa la yiri garoomadaasi muddo saacada, iyagoo halkaasi qulqulad geliyay ama hakiyay duulimaadyo aada u fara badan, saameeyeena kumanaan ama tobanaan oo kun oo dad safrayay oo markaasi rakaab ahaa. Tan ayaa imanaysa iyadoo ay soo baxayeen eeda ah in Ruushku uu ku xadgudbay hawada dalalka xubnaha ka ah NATO ee Poland, Romania iyo Estonia toddobaadyadii u dambeeyey, eedahaas oo uu Ruushku dafiray. Ra-iisul wasaaraha dalka Denmarki Mette Frederiksen ayaa ku tilmaamay dhacdadaasi Copenhagen ka dhacday weerar aad u culus oo lagu soo qaaday, ayuu yiri, kaabayaasha muhiimka waa dalkaasi Denmarki. Saadaasha hawada berita magaalada Melbourne waa roobab ayaa la filayaa, 19 digrii bay noqonaysaa. Sydney inta badan cadceed weeye iyo 26 digrii, halkii Australian dollar waxaa lagu sarifayay 66 senti oo dollarka Ameerikanka ah.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.